Сёння перад малітвай Аніл Панскі на плошчы Святога Пятра папа чарговы раз заклікаў да малітвы за мір у Сірыі і на Блізкім Усходзе. Гэта адбылося адразу пасля святой імшы для ўдзельнікаў міжнароднага катэхетычнага кангрэсу і настаўнікаў рэлігіі ў рамках года веры. На ёй прысутнічаў патрыярх Антыёхіі ўсяго ўсходу Ян X. Святы Отец адзначыў, што прысутнасць у Ватыкане праваслаўнага іерарха, якога ён назваў сваім братам, чарговы раз мабілізуе хрысціян маліцца за мір у Сірыі і на Блізкім Усходзе. Пантэфік прывітаў таксама пілігрымаў з Нікарагуа, якія прыбылі ў Рым з нагоды стагоддзя заснавання ў краіне кананічнай касцёльнай правінцыі. Папа нагадаў, што учора ў Харватыі быў абвешчаны благаслаўлёным Міраслаў Булешыч, дыяцэзіяльны святар, які прыняў мучаніцкую смерць у 1947 годзе. «Будзем праслаўляць пана, які бяссільным дае моц найвышэйшага сведчання», – сказаў Францішак. Ён падзякаваў катэхэтам, якія прыбылі ў Рым з усяго свету за іх працу і жаданне прысутнічаць на малітве са святым айцом.